Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo sveto mašo molil za medicinske sestre in bolničarje. Jezusov mir nas odpira za druge. Poslanica svetega očeta Frančiška ob dnevu medicinskih sester. Umrl je kardinal Renato Corti. Pismo poljski škofov, kaj bi nam danes rekel sveti Janez Pavel II.
Sveti oče je med jutranjo homilijo izpostavil, da je Jezusov mir zastonjski dar, ki nas vedno odpira za druge. Prav tako daje upanje raja, kar je dokončni mir. Mir sveta pa je egoističen, sterilen, drag in provizoričen. Sicer pa danes poteka mednarodni dan medicinskih sester in bratov, na kar je papež Frančišek spomnil na začetku današnje maše, ki jo je zjutraj daroval kapeli doma svete Marte.
Preghiamo oggi per infermieri, gli infermieri.
Molimo danes za medicinske brate in medicinske sestre, može, žene, fante in dekleta, ki imajo ta poklic, ki je več kot zgolj poklic. Je poklicanost, predanost. Naj jih Gospod blagoslovi. V tem času pandemije so dali zgled junaštva, nekateri pa so dali življenje. Molimo za medicinske sestre in brate, je povabil papež. Pri homiliji pa je govoril o Jezusovem miru, ki je zastonjski dar ter nas odpira za druge. Izhajal je iz današnjega evangelija, v katerem Jezus pravi svojim učencem, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.
Signori, prima di andarsene, saluta i suoi e dà il dono della pace.
Preden Gospod odide, se poslovi od svojih učencev in jim da dar miru, Gospodov mir. Ne gre za univerzalen mir, mir brez vojne, ki ga vsi mi želimo, da bi vedno bil, ampak gre za mir srca, mir duše, mir, ki ga vsak med nami ima v sebi. In Gospod ga daje, a ne kakor ga daje svet, je izpostavil papež. Kako svet daje mir in kako ga daje Gospod, sta različna? Papež je odgovoril pritrdilno ter pojasnil. Svet ti daje notranji mir in tu govorimo o tem miru tvojega življenja, o živeti z mirnim srcem. Daje ti notranji mir, kakor da je tvoja lastnina, kakor neka stvar, ki je tvoja in te izolira od drugih. Ohranja te v tebi, je tvoja osvojitev, imam mir. In ne da bi se zavedal, se zapreš v tisti mir. Je mir, ki je bolj zate. Je mir, ki je sam, je mir, ki te dela mirnega in tudi srečnega in v tej umirjenosti in srečnosti te nekoliko uspava, te anestezira in tako ostajaš sabo v določeni umirjenosti. Je nekoliko egoističen, mir zame, zaprt vame, tako svet daje mir. In je tudi dragi mir, kaj ti stalno moraš spreminjati sredstva miru. Ko te navduši ena stvar, ti nekaj daje mir, potem to preneha in moraš najti nekaj drugega. Je dragi mir, ker je provizoričen in sterilen. Nasprotno pa je mir, ki ga daje Jezus, nekaj popolnoma drugega. Je mir, ki te postavi v gibanje, ne osamljate. Postavite v gibanje, spodbudite iti k drugim, ustvarja skupnost, ustvarja komunikacijo. Je razlagal papež Frančišek. Mir sveta je drag, Jezusov mir pa je zastonj, je gratis, je Gospodov dar, Gospodov mir. Je rodoviten, vedno te vodi naprej. Primer v evangeliju, ki govori o tem, kakšen je mir sveta, je tisti gospodar, ki je imel polne kašče, hotel jih je zgraditi še več, da bi potem mirno živel. Bog pa mu pravi, neumnež, še to noč boš umrl. Je imanenten mir, ki ti ne odpira vrat za onkraj. Gospodov mir pa, nasprotno, se odpira tja, kamor je on šel. Odpira za nebesa, odpira za raj. Je rodoviten mir, ki se odpre in pelje tudi druge s tabo v raj. Papež je povabil, naj se zazremo vase, da bi videli, kakšen mir je v nas. Kje jaz najdem mir? V stvarih, blaginji, potovanjih, imetju? Ali pa najdem mir kakor gospodov dar? Moram plačevati za mir ali ga prejemam gratis od gospoda? Kako je z mojim mirom? Ko mi ga manjka, se razjezim? To ni gospodov mir, to je ena od preizkušenj. Sem umirjen v svojem miru, sem zaspal, ni od gospoda. Sem v miru in ga želim sporočati drugim in nadaljevati kakšno stvar. To je mir od gospoda, tudi v slabih, težkih trenutkih. Ali ostaja v meni ta mir? Potem je od gospoda. Gospodov mir je rodoviten tudi zame, ker je napolnjen z upanjem, torej gleda v nebo. Sveti oče je še povedal, da je včeraj prejel pismo nekega duhovnika, zelo dobrega, ki mu je rekel, da zelo malo govori o nebesih in bi moral govoriti več. Prav ima, je pripomnil papež. Zato sem danes hotel to izpostaviti, da mir, ki nam ga daje Jezus, je mir za zdaj in za prihodnost. Pomeni začeti živeti nebesa z rodovitnostjo nebes. To ni anestezija. Tisti drugi mir namreč je. Anesteziraš se s stvarmi sveta in ko ta doza te anestezije zmanjka, vzameš drugo in spet drugo in drugo. Gospodov mir pa je dokončen, tudi rodoviten in nalezljiv. Ni narcisističen, kaj ti vedno gleda gospoda, oni drugi gleda tebe, je nekoliko narcisističen. Homilijo je sveti oče sklenil s prošnjo, naj nam gospod podeli ta mir poln upanja, ki nam daje rodovitnost, ki nas spodbuja k pogovarjanju z drugimi, ki ustvarja skupnost in ki vedno gleda dokončen mir raja. Ob koncu maše je potekalo še evharistično češčenje in blagoslov z najsvetejšim.
12. maja obhajamo Mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Papež Frančišek je ob tej priložnosti napisal posebno poslanico. Predstavljamo jo v celoti. Dragi bratje in sestre, danes obhajamo Mednarodni dan medicinskih sester v okviru Mednarodnega leta medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic, ki ga je razglasila Svetovna zdravstvena organizacija. Na ta dan se spominjamo tudi 200-letnice rojstva Florence Nightingale, ki je ustanoviteljica sodobne zdravstvene nege. V tem zgodovinskem trenutku, ki je zaznamovan z izrednimi zdravstvenimi razmerami po vsem svetu zaradi pandemije virusa COVID-19, smo ponovno odkrili, kako temeljnega pomena je lik medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, pa tudi babic. Vsak dan smo priče pogumu in požrtvovalnosti zdravstvenih delavcev, posebej medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki s strokovnostjo, odpovedjo, čutom odgovornosti in ljubezni do bližnjega pomagajo obolelim za virusom, tudi za ceno svojega zdravja. Dokaz za to je žal visoko število zdravstvenih delavcev, ki so umrli med zvestim izpolnjevanjem svojega služenja. Molim zanje, Gospod vsakega pozna po imenu, ter za vse žrtve te epidemije. Naj ostali vsakomur podeli svetlobo raja, njihovim družinam pa tolažbo vere. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki od nekdaj opravljajo ključno vlogo pri nudenju zdravstvene pomoči. Vsak dan v stiku z bolniki izkušajo travmo, ki jo povzroča trpljenje v življenju osebe. So moški in ženske, ki so se odločili, da bodo odgovorili da na posebno poklicanost. To je biti dobri samarijani, ki poskrbijo za življenje in rane bližnjega. Varuhi in služabniki življenja, med tem, ko dajejo potrebne terapije, ulivajo pogum, upanje in zaupanje. Drage medicinske sestre in zdravstveni tehniki, moralna odgovornost vodi vašo strokovnost, ki ni zreducirana na znanstveno-tehnično poznavanje, ampak jo neprenehoma razsvetljuje odnos z bolnikom, ki je človeški in ki počlovečuje. Ko skrbite za ženske in moške, otroke in ostarele, v vsakem obdobju njihovega življenja, od rojstva do smrti, ste vključeni v nenehno poslušanje, ki je namenjeno razumevanju bolnikovih potreb v obdobju, ki ga preživlja. Pred edinstvenostjo vsake situacije ni nikoli dovolj slediti samo protokolu, ampak se zahteva stalno prizadevanje za razločevanje in pozornost do posamezne osebe. Vi, in pri tem mislim tudi na babice, ste blizu osebam v ključnih trenutkih njihovega življenja, kot so rojstvo, smrt, bolezen in ozdravljenje, da bi jim pomagali premagati najbolj travmatične situacije. Včasih se znajdete poleg njih med tem, ko umirajo, in jim darujete podporo in tolažbo v zadnjih trenutkih. Zaradi te predanosti ste vi med svetniki sosednjih vrat. Ste podoba cerkve, poljske bolnišnice, ki še naprej opravlja poslanstvo Jezusa Kristusa, ki se je trpečim osebam približal in jih ozdravil vsakovrstne bolezni, ter se je sklonil, da bi umil noge svojim učencem. Hvala za to vaše služenje človeštvu. V mnogih državah je pandemija razkrila tudi mnoge pomanjkljivosti na področju zdravstvenega varstva. Zato se obračam na odgovorne v državah po vsem svetu. Naj vlagajo v zdravje kot v primarno skupno dobro, okrepijo ustanove ter zaposlijo več medicinskih sester, da bi tako vsem zagotovili primerne zdravstvene storitve, v spoštovanju dostojanstva vsake osebe. Pomembno je dejansko priznati bistveno vlogo, ki jo ima ta poklic pri negi bolnikov, pri dejavnostih v izrednih razmerah na določenem področju, pri preprečevanju bolezni, pospeševanju zdravja in pomoči v okviru družine, skupnosti ter šole. Zdravstveni tehniki, medicinske sestre kot tudi babice imajo pravico in si zaslužijo biti bolj cenjeni in vključeni v procese, ki zadevajo zdravje oseb in skupnosti. Dokazano je, da vlaganje vanje izboljša rezultate na področju nudenja pomoči in splošnega zdravja. Zato je potrebno poskrbeti za razvoj njihovega strokovnega profila, zagotoviti primerna sredstva na znanstveni, človeški, psihološki in duhovni ravni za njihovo formacijo. Prav tako je potrebno izboljšati delovne pogoje ter jim zagotoviti pravice, da bi mogli opravljati svoje služenje v polnem dostojanstvu. V tem smislu imajo Združenja zdravstvenih delavcev pomembno vlogo. Poleg tega, da nudijo celovito formacijo, spremljajo posamezne člane ter jim dajejo čutiti, da so del enega telesa in niso nikoli izgubljeni in sami pred etičnimi, ekonomskimi in človeškimi izzivi, ki jih prinaša ta poklic. Posebej babicam, ki skrbijo za nosečnice in pomagajo na svet njihovim otrokom, pravim. Vaše delo je med najbolj plemenitimi, ki obstajajo, saj se neposredno posveča služenju življenju in materinstvu. V Svetem pismu sta imeni dveh junaških babic, Šifre in Puje, ovekovečeni na začetku druge Mojzesove knjige. Tudi danes nebeški Oče gleda na vas s hvaležnostjo. Dragi zdravstveni tehniki, drage medicinske sestre in babice, naj ta obletnica v središče postavi dostojanstvo vašega dela, v blagor zdravja celotne družbe. Vam, vašim družinam in tistim, za katere skrbite, zagotavljam svojo molitev ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov. Rim, Sveti Janez v Lateranu, 12. maj 2020.
V 85. letu starosti je umrl kardinal Renato Corti, upokojeni nadškof v Novari, ki je napisal tudi meditacije za križev pot v Koloseju. Papež Frančišek ga je za kardinala umestil leta 2016. Kardinal Renato Corti je umrl danes zjutraj v kolegiju oblatov svetih Ambrozija in Karla v Milanu, kjer je od leta 2011 živel umaknjeno življenje. Z tega sveta je odšel v miru, kot pripovedujejo tisti, ki so mu ostali ob strani vse do zadnjih trenutkov, še posebej pa v zadnjih mesecih, ko je imel tudi zdravstvene težave. Papež Janez Pavel II. Je Cortija leta 1981 imenoval za pomožnega škofa Milanske škofije. Konec leta 1990 je bil imenovan za škofa v Novari, kjer je ostal kar 21 let, vse do 2011, ko je zaradi dosežene starosti ponudil odstop. Leta 2005 je vodil duhovne vaje za rimsko kurijo, zadnje, ki se jih je udeležil papež Janez Pavel II. Od leta 2005 do 2015 je bil podpredsednik italijanske škofovske konference. Na povabilo papeža Frančiška je napisal meditacije za križev pot v Koloseju na Veliki petek leta 2015.
Kaj bi nam danes rekel sveti Janez Pavel II.? Kakšno sporočilo bi namenil svojim sonarodnjakom maja leta 2020 v tem tako težkem trenutku za vse nas, ki se borimo s pandemijo koronavirusa? Tako se sprašuje Poljska škofovska konferenca v pismu, ki ga bodo v cerkvah na Poljskem prebrali v nedeljo 17. maja na predvečer stoletnice rojstva papeža Janeza Pavla II. Škofje na to vprašanje odgovorijo z naslednjimi besedami. Ne bojte se. Odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu. Njegovi zveličavni moči odprite meje držav, ekonomske in tudi politične sisteme, prostrana področja kulture, omike, razvoja. Ne bojte se. Kristus ve, kaj je v človeku. Samo On ve. Kristus ve, kaj vsakdo izmed nas nosi v sebi danes, dodajajo poljski škofje. Natanko pozna naše radosti, skrbi, upanja, strahove in želje. Samo On ima odgovor na vprašanja, ki si jih zdaj zastavljamo. Škofje so prepričani, da bi Janez Pavel II., če bi živel danes, zagotovo razumel osebe, ki so v osami in karanteni. Molil bi za bolne, za umrle in njihove družine. V svojem življenju je bil večkrat v bolnišnici, ne da bi mogel obhajati Evharistijo. Trpel je zaradi izgube svojega brata Edmunda, ki je umrl pri 26 letih, ker se je kot zdravnik okužil od enega izmed bolnikov. Kot če beremo v pismu, je sveti Janez Pavel II. Razumel in cenil delo zdravnikov, medicinskih sester, reševalcev in zdravstvenih delavcev, ki jih je srečal in za katere je pogosto molil. Nauk papeža, ki je v času svojega pontifikata obiskal 132 držav in okoli 900 mest, je danes še vedno veljaven. Sveti papež je že leta 2002 povabil cerkev naj zapluje v globine kibernetskega prostora in je zahteval varovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Tudi papež Frančišek je v predgovoru k knjigi z naslovom Sveti Janez Pavel II. 100 let, besede in podobe, ki bo izšla pri Vatikanski založbi, zapisal, da je v času svojega duhovniškega in škofovskega življenja velikokrat gledal nanj in v svojih molitvah prosil za dar, da bi bil zvest evangeliju, kakor nam je o tem pričeval on. Pismo poljskih škofov na koncu spomni na besede kardinala Stanislava Dziwisza, ki opisujejo atentat na svetega očeta. Kako je ostal miren, kljub temu, da je bila situacija dramatična in smrtna grožnja konkretna. Kako kljub bolečinam zaradi ran ni pokazal strahu in se je preden je izgubil zavest, tako izročil Mariji, rekoč, da odpušča tistemu, ki ga je ustrelil.
Prisluhnili bomo nadaljevanju četrtega predavanja z naslovom Dogajanje v prvi cerkvi brata Mirana Špeliča iz serije Patrologija za vse.
Judovski pogled na človeštvo je pač takšen. Mi smo Božje ljudstvo, eno, Gospodovo ljudstvo, vsi ostali so pa drugi narodi. Torej mi in vsi drugi. Zato je grški izraz za pogane, tisti, ki ga imamo v Svetem pismu, že stare, pa seveda tudi nove zaveze, je to izraz etnoj, narodi. Sve, mi smo Božje ljudstvo, vsi ostali narodi so pa preostanek. Ampak zdaj, ti narodi postajajo tudi del nas, da ta izraz postaje nekako neustrezen, oziroma ne označuje več narodov, ampak začne označevati drugače verujoče. Ko se krščanstvo preseli še v latinski svet, čisto kratko klepač, kot naša beseda pogan, pa se je razlika med verujočim in drugače verujočim pokazala geografsko. Mi tukaj v mestu smo že bili bolj krščanski, tisti zunaj na deželi, na podeželju, do tistih pa ta evangelij še ni prišel. So pa podeželani.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.